아주 외독하도 가슴으로 널 희망이와 가사 문도나 박비용 폭솔랏 아악박바사 다른 나 땀바이 눈띠두사 아주 외독하도
isang mapagpalang araw sa ating lahat, mga kaibigan, kaisko, kaiska, at sa mga nakikinig sa ating programa kung saan...
Kasali ka!
Ako po si Teacher Chris, humahalili kay Teacher Venice.
Ako naman po si Teacher Mike.
At ito ang Radyo Edukado. Magandang araw sa ating lahat. Magandang araw, Teacher Mike.
Magandang araw sa ating lahat.
Magandang araw sa ating mga tagapakinig. At ngayon nga po ang huli nating... episode ng Radyo Edukado dito sa DZUP 1602 sa taong 2021. At babalik po tayo definitely sa taong 2022 na, Teacher Mike, sa Enero 2022. Kung kaya maalam namin kayong binabati ng magandang araw at advance Christmas greetings sa ating lahat ng mga tagapakinig, Teacher Mike, mga kasamang magulang, guro, mga estudyante. At ang ating mga iba't ibang stakeholders, education, Teacher Mike. No? So magandang araw sa inyong lahat. At noon ngang mga nakaraang episodes natin sa Radyo Edukado, Teacher Mike, ay pinag-usapan natin ang ating special December series ngayong 2021, kung saan pinag-usapan natin kung ano nga ba ang mahalaga. Bilang pinakahuling buwan ito ng taon, tayo ay nagninilay-nilay, we're taking stock of the many experiences na nagkaroon tayo sa taong 2021, lalo na sa larangan ng edukasyon, Teacher Mike, sa buong bansa. At pinag-uusapan natin nga kung despite all of these things, ano pa rin ba ang mahalaga? At nung unang week nga ng Disyembre, nagkaroon tayo ng pag-uusap tungkol sa spirituality bilang isang mahalagang bagay. Kasi tinatanong nga anong mahalaga at noong isang linggo, no? Isang nakaraang Lunes, Teacher Mike, ang pinag-usapan naman natin ay ang kahalagahan ng pamilya, kabuhayan at pagkatuto. Kung saan ang mga bata sa island schools ng Mindanao ang ating naging kasama, Teacher Mike. At marami nga tayong nakuha sa kanila, Teacher Mike.
Oo. Tama ka, Teacher Chris. At ngayon naman, no? Ay pag-uusapan natin ang mga bagay na mahalaga para naman sa mga bata sa iba't ibang panig ng mundo.
Oo, Teacher Mike, no, so tinanong natin, no, ang mga kabataan, no, pag-uusapan ng mga kabataan galing sa iba't ibang bansa, no, kasama na rin dito sa Pilipinas, kung ano ba ang mahalaga. At napaka-interesante ang ating episode ngayon, Teacher Mike, dahil nga sila mismo ang mag-uusap tungkol dito, Teacher Mike. At hindi lang dito sa mga bata sa Pilipinas, kundi sa mga Pilipinong bata, ano, mga anak ng mga Pilipino na nanduroon ngayon sa mga bansang China, Saudi Arabia, at Estados Unidos, Teacher Mike. Kung kaya't hindi na tayo magpapatumpik-tumpik, Teacher Mike, sa una nating segment ay maririnig natin, no, ang pag-uusap ng mga Pinoy kids sa China na sina Vida Ashtilu Suralta, si Jairus Joseph Tanduyan at si Sophia Lin. Si Vida ay galing sa Shijishuang, sorry, no, kung hindi ko na po-pronounce ng maayos, sa Hebei, China. At si Jairus naman at si Kara galing sa Pudong, Shanghai. At si Sophia Lin galing sa Fuzhou, Fujian Province sa China. At sila ay naghanda sa atin ng isang pagtatanghal, Teacher Mike, no, kung saan pinag-usapan niya nila ang mahalagang bagay sa kanila ngayong Pasko at lalo na sa pagtatapos ng taon. At sa pagkakaalam ko, Teacher Mike, pinag-usapan din nila ang mga naaalala nilang tradisyon natin ngayong Pasko dito sa Pilipinas. At kung sineselebrate pa ba rin nila ito sa bansa kung saan sila naroroon ngayon. Kaya ito na po at pakikinggan natin ang ating mga kabataan galing sa China.
Lovely weather for a sleigh ride together.
ride together with you. Giddy up, giddy up, giddy up, let's go. Let's look at the show. We're riding in a wonderland of snow. Giddy up, giddy up, giddy up, it's grand. Just holding your hand. We're gliding along with a song of a wintry fairyland. Our cheeks are nice and rosy and comfy, cozy are we. We snuggle close together like two birds of a feather would be. Let's take that road before us and sing a chorus or two. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. There's a birthday party at the home of Farmer Gray. It'll be the perfect ending of a perfect day. We'll be singing the songs we love to sing without a single stop. At the fireplace where we'll watch the chestnuts pop. There's a happy feeling nothing in this world can buy. When they pass around the coffee and the pumpkin pie, it'll nearly be like a picture print by Career and Ives. These wonderful things are the things we remember all through our lives. These wonderful things are the things we remember all through our lives. Show. We're riding in a wonderland of snow. Giddy up, giddy up, giddy up, it's grand, just holding your hand. We're gliding along with a song of a wintry fairyland. Nice and rosy and comfy, cozy are we. We snuggle close together like two birds of a feather would be. Let's take that road before us and sing a chorus or two. It's lovely weather for a sleigh ride together with you. It's lovely weather for a sleigh ride together with you.
Lovely weather for a sleigh ride together with you.
Lovely weather for a sleigh ride together with you.
Lovely weather for a sleigh ride together with you.
Come on, let's go!
Lovely weather for a sleigh ride together with you.
Boys and girls, Merry Christmas! Welcome to our virtual Kiri Christmas party. I am Vida, I am 15 years old, from Hebei.
I'm Sophia, I'm 7 years old, I'm from Fuzhou.
I'm Charles, I'm 11 years old.
And I'm Kara, I'm 7 years old.
We're brothers and sisters from Pudong, Shanghai.
Let's do some warm-up and sing Jingle Bells. Are you ready? Go!
Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, all the things we go laughing all the way. Bells are bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.
Wow, that was fun, wasn't it? What first comes to mind when you hear the word Christmas?
Presents, Mom and Dad. Ninong and Ninang give me presents for Christmas.
Oh yes, I love presents. I remember back in the Philippines, we used to exchange gifts at Christmas parties.
Yes, that's so fun.
That sounds exciting. I can't wait to get presents for Christmas too. Did you know why we give gifts on Christmas? It's to show our love to family and friends. What else comes to mind on Christmas Day?
Food! We eat noche buena for Christmas. There's ham, lechon, leche flan, and fruit salad too.
Oh, I miss babinka.
Now that we're talking about food, can you guess what Filipino Christmas food this is? Let's play a hidden picture game.
Christmas ham.
Kids will get to have food and toys for Christmas too.
Big problem. What can we do to spread the Christmas love?
I have an idea. I'll save part of my allowance so I can donate a toy at my school's toy drive.
My mom and I are donating some clothes to the orphanage.
I wonder what I should do. I know. I can ask my mom to help me bake some cookies and give them to kids for Christmas.
Great ideas, kids. That's so nice of you. Remember that this is Christmas. Not everyone is as lucky as you. Remember to give thanks for family, food, and good health. No deeds is too big or small. Help spread the Christmas spirit by sharing what we have with others. Merry Christmas! Maligayang Pasko!
Maligayang Pasko!
We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
Naku, Teacher Mike, narinig natin ang ating mga kabataang Pinoy na nandoon sa China ngayon. Sila Vida Ashti Soralta, si Jairus Tanduyan at ang kanyang kapatid na si Cara Alisa Tanduyan at si Sophia Lin. Galing sila sa iba't ibang areas doon sa China, Teacher Mike. At nakita nga natin ang pinag-usapan nila, no, narinig natin na sa dulo ng lahat, no, ang pinag-iisipan nitong mga kabataan nating Pinoy, no, kahit hindi sila nandito sa Pilipinas, ay kung paano mapalaganap, no, how to spread love, no, this Christmas and how to spread share their blessings na sinasabi ng Teacher Mike.
Medyo kakaiba yung mahalaga para sa grupo ng mga batang Pilipinong ito, Teacher Chris, ano, kumpara doon sa mga batang Pilipino na ating nakapanayam o narinig, no, nung nakaraang linggo, yung mga nasa islands, no, in Zamboanga ay primarily concerned with family solidarity, kasiyahan ng mga miyembro ng pamilya, whereas sa mga batang narinig natin ngayon, no, lumalabas na parang meron na sila nito given na, no, na buo yung kanilang pamilya, magiging masaya yung kanilang Pasko, At nabanggit nga nung isang bata kanina, no, na ganoon din ang sinasabi basically ng iba sa kanila, na sana ang ibang mga bata ay maging masaya rin ngayong Pasko.
Oo, Teacher Mike, no, at tama yung sinabi mo, at sabi nga nila, no, paano makatutulong, paano makakapagbahagi ng kung anong meron sila, no, dahil itong nakikita nilang mahalaga ngayong Pasko, no. So noong nakaraang linggo, ang nakita natin sa ating mga kabataan na galing sa yun na nga island schools ng Mindanao, dahil nga medyo hirap ang pamumuhay doon, nakikita natin na ang tinutukoy nilang mahalaga ay ang pagkatuto, pamilya, kabuhayan. Mm-hmm. Dahil very real sa kanila ang pangangailangan ng day-to-day living na, eh, no? Yung kakainin nila, yung kanilang maaring maitulong sa pamilya, no? Kaya sinabi nga nila na mahalaga yung kabuhayan. Mm-hmm. Dito naman sa mga kabataan nating Pinoy na nasa China, ang mga magulang nila nagtuturo doon, nagtatrabaho sa China, at ang iba nagkaroon na rin ng intermarriage, ito produktong intermarriage, Teacher Mike, at nakikita natin na ganun pa rin ang sinasabi, no, they would like to share, they would like to also they're aware, no, aware sila sa mga pangangailangan ng kapwa nila bata. Kaya mabuhay kayong lahat diyan, no, mga kabataang Pinoy na nandoon sa China, no, at kagaya ng inyong greetings sa atin dito sa Radyo Edukado, maligayang Pasko rin sa inyong lahat dyan sa China, dyan sa mga kabataang Pinoy na nasa China, at sa inyong mga kapamilya, maligayang Pasko, Teacher Mike. So sa ngayon, Teacher Mike, ay magkakaroon tayo ng panandaliang break, at babalik po maya-maya lamang ang Radyo Edukado para naman sa mga kabataan na galing din sa isang panig-uli ng mundo. Ang DZUP ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Paano nga ba magkaroon ng well-balanced meal? Para lang yung pagbuo ng banda. Carbohydrates for energy. Protein for bones and muscle building. Fruits and vegetables for vitamins, minerals, and antioxidants. Huwag kalimutan ng water for proper circulation of nutrients. Altogether, they make a meal for a body in perfect harmony. Isang paalalang kasali ka mula sa DZUP 1602.
Ang dami-dami kong kailangan gawin. Maraming examen sa school. Marami rin trabaho para sa mga organizations ko. Halos tatlong araw na rin akong walang tulog. Hindi ko alam kung may oras pa akong kumain o uminom man lang ng tubig. Pagod na ako. Di ko na alam kung paano pa ako tutuloy.
Ang sariling kalusugan ay ang puhunan para sa kinabukasan. Huwag kalimutang kumain, uminom ng tubig, at matulog ng sapat sa isang araw. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Flashlight. Check. Pagkain at tubig. Check. Gamot. Check. Radyo. Check syempre. Eh ikaw, kumpleto na ba ang earthquake emergency kit mo?
Siguraduhing handa ang buong pamilya sakaling magkalindol. Maging alerto at alisto. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Radyo Edukado.
Pagbabalik po, Radyo Edukado, sa ating special December series na ano nga ba ang mahalaga. At ngayong episode na ito, December 20, Teacher Mike, ang ating pinag-usapan ay manggagaling sa mga bata, no? Voices of Filipino children from around the world. At kanina nga lang napakinggan natin ang ating mga Pinoy kids galing sa China, no? At sa China. At ngayon naman, Teacher Mike, ay ang mag-uusap ay ang ating mga Pinoy kids galing sa Saudi Arabia. So, pakinggan natin sila, Teacher Mike.
Magandang gabi sa inyong lahat po. Ako po si Gian Christopher Sikabornay, 16 years old, grade 10 at nag-aaral sa Durat Al-Sharq International School. Ngayon, kasama ko ang aking mga kapatid, si Gio at si Twinkle.
Good evening po. Ako po si Giovanni Sikabornay. I am 11 years old in grade 5 in Durat Al-Sharq International School.
Good evening po. Ako ay si Geraldine Sikabornay. I am 8 years old. I am in grade 3 in Durat Al-Sharq International School.
Gio and Twinkle, I have a question. Why are you here in the Kingdom of Saudi Arabia?
We were born and raised here in Jeddah.
Mom and Dad works here.
Si Daddy works as an engineer, while si Mommy works as a nurse.
Do you know our Filipino traditions and practices during Christmas? Pwede mo bang i-share ko anong ginagawa natin?
Yes, we always have family Christmas dinner or Noche Buena. Our family friends join us for dinner.
Ako ay always look forward for the regalo and the exchange of gifts.
Gifts from Santa Claus.
Para sa inyo, ano mas mahalaga beyond gifts and celebrations during Christmas?
Family being together, basta sama-sama, happiness is so real.
For me, the gift of life, life is so precious, sana this pandemic will end soon.
I am praying that someday we will have a chance to celebrate Pasko in the Philippines.
Thank you, Gio and Twinkle, for sharing your thoughts. Beyond those gifts, celebrations, Christmas songs, and lights, ang Pasko ay laging tungkol sa pamilya at pagdadaraos ng buhay dahil ito ang araw na pinanganak si Jesus.
Maligayang Pasko sa inyong lahat!
Napakinggan nga natin, Teacher Mike, at pag-uusap ng ating mga Filipino kids galing sa Kingdom of Saudi Arabia, si Gian Christopher Cabornay, si Giovanni Cabornay, at si Geraldine Cabornay. Sila po lahat ay nag-aaral sa Durat Al-Sharq International School sa Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia, Teacher Mike. Mm-hmm. At kagaya nga din ng ating mga kabataan dito sa Pilipinas at sa galing kanina sa China, ang kanila ring pinag-usapan ay ang kahalagahan ng ibang kumbaga sharing with others.
Ang tema pa rin ay nananatiling pagpapasaya, no? Or kailangan masaya ang mga tao ngayong Kapaskuhan. At nabanggit kanina ng isang bata, no, na gift giving, no, yung interested siya, no, sa gift giving. Napaisip tuloy ako, Teacher Chris, paano mo bang pinipili yung mga regalo mo sa mga iyong binibigyan ng regalo tuwing Pasko? Kasi ako ay nahihirapan, no, kung ako yung tatanungin. Hirap na hirap akong magdesisyon, magpasya kung ano yung nararapat kong ibigay sa mga gusto kong regaluhan tuwing Pasko. Alam mo naman, ang mga kaibigan natin, no, at mga anak nila, pag nakakita ng regalo na nakabalot tuwing Pasko o pagkaarawan na nila o kung ano man yung okasyon, ano, ay masaya agad sila, no? Delighted sila na makakita ng binibigay sa kanilang regalo at iniisip nila ano kaya yung nasa loob noon, ano? Pero siyempre, hindi lang tayo doon sa delighted sila na makita yung regalo sa may regalo sa kanilang nakabalot, kundi gusto nating mahalaga o angkop yung ating binibigay sa kanila. Paano ba itong dinedesisyonan na Teacher Chris.
Oo nga eh.
Mahirap, di ba?
Oo, mahirap kasi minsan nanggagaling ka sa sarili mong mga interest. So, dahil interest ko palagi ay libro, I would admit na medyo bias ako sa mga ganoon until nakikita ko na hindi naman lahat gusto yung ganoong klaseng regalo, Teacher Mike. So through the years, at tinitingnan ko yung personality ng mga taong binibigyan ko at yung kung ano yung tingin ko ay kailangan nila or gustong-gusto nila. Oo. So kanina nga sa pag-uusap nito nila Gian at Giovanni at si Geraldine Twinkle, ang kanyang palayaw, no? Nasabi din ni Twinkle na kahit pala sila nasa Saudi, Teacher Mike, at kahit na nandoon sila nakatira, pareho lang din ang kanilang gustong mangyari, no? Pag Pasko, na may pagkain, may regalo,
kasamang
pamilya.
Gawa na yung diwa ng Pasko sa Pilipinas ay siya yung diwa ng Pasko sa iba't ibang panig ng mundo sa loob ng pamilyang Pilipino. Parehas pa rin yung kultura. No, nag-iiba lamang yung lugar. Pero yung espiritu o diwa ng Pasko ay siya rin, no, makikita sa Pilipinas.
Mm-hmm, Teacher Mike. At nababanggit nga nila na ang kagustuhan nilang mag-celebrate isa sa mga December na ito ng Pasko dito sa bansa, dito sa Pilipinas, no? Syempre, nakikita nila sa social media, naririnig nila sa mga stories ng kanilang mga magulang na sa Pilipinas ay isang buong buwan ay Pasko, Teacher Mike, no?
Kasi naman sa Pilipinas, di tulad sa maraming lugar, no, sa labas ng ating bansa, pag lumabas ka araw-araw, no, halos kahit anong oras ay may makikita kang mga bagay na associated sa celebration, no, ng o sa pagdiwang ng Pasko. Hindi katulad sa ibang lugar, paglabas mo ng bahay mo ay hindi ganoon yung makikita mo katulad ng mararanasan mo sa Pilipinas tuwing Kapaskuhan.
Oo, Teacher Mike.
Maraming pailaw,
yes,
mga contest, etc. sa mall. No, yung diwa ng Pasko ay buhay na buhay.
Mm-mm. At kahit nga ngayong pandemya, at kahit noong nakaraang taon, na pandemya rin, at ngayong taon, pandemya pa rin, hindi nakakalimutan dito sa Pilipinas. Nating mga Pilipino, kahit saan man tayo napupunta, sa ibang bansa, sa Saudi nga, sa China, na mag-celebrate nito at maging excited. Maging excitement sa napakahalagang buwan na ito ng pagtatapos ng taon. At maganda rin yung tinuran ni Gian, yung ating tagatanong kanina sa mga kabataan, na ang December, no, ang Christmas ay buhay. No? So it's about life. No? So ibig sabihin, diyan ka nagninilay-nilay kung ano nga ba talaga ang mahalaga sa buhay, ano ba ang kahalagahan ng buhay. No? Dahil nga umabot ka sa dulo ng taon na buhay, Teacher Mike. No? So, yun ang mahalaga sa kanila. So, kagaya ng ating mga kabataan kanina sa China, is still family sharing, no? Sharing the blessing looking at life. No?
Angkop na angkop yung panahon ng Kapaskuhan sa pagninilay-nilay na tungkol sa iyong buhay o sa ating buhay, no, dahil dulo na nga ito ng taon, bakasyon, maraming oras para mag-isip sa gabi o pagising sa umaga kung ayaw mo pang mag-almusal, no, ano yung mga accomplishments mo, ano yung mga hindi mo nagawa na pwede mong i-resume, no, o tapusin pagbungad ng bagong taon.
Mm-mm, Teacher Mike. So marami nga tayong natutunan sa kanila, no? At sa ngayong yugto, Teacher Mike, ay magkakaroon tayo ng panandaliang break dito sa Radyo Edukado at magbabalik tayo maya-maya lamang. Ang DCUP ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DCUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DCUP 1602.
ba magkaroon ng well-balanced meal? Para lang yung pagbuo ng banda. Carbohydrates for energy. Protein for bones and muscle building. Fruits and vegetables for vitamins, minerals, and antioxidants. Huwag kalimutan ng water for proper circulation of nutrients. Altogether, they make a meal for a body in perfect harmony. Isang paalalang, kasali ka mula sa DZUP 1602.
Let's get started. Drive safe. In 400 meters, turn right. Turn right. In 200 meters, turn right. Accident reported ahead.
Ang ligtas na pagmamaneho ay nasisimulan sa pagtutok ng mga mata sa daanan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Maraming sakit ang pwedeng makuha sa ating kapaligiran. Para maiwasan ang hawahan, takpan ang inyong ilong o bibig kapag ubo at Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kung sakaling lumindol, manatiling kalmado at huwag tatakbo, umiwas sa mga gamit na pwedeng mahulog o mabasag. Laging tandaan, duck, cover, at hold. Kumapit hanggang matapos ang pagyanib upang maprotektahan ang sarili.
Ang buhay ay mahalaga, kaya maging alerto ka. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ang dami-dami kong kailangan gawin. Maraming examen sa school. Marami rin trabaho para sa mga organizations ko. Halos tatlong araw na rin akong walang tulog. Hindi ko alam kung may oras pa akong kumain o uminom man lang ng tubig. Pagod na ako. Hindi ko na alam kung paano pa ako tutuloy.
Ang sariling kalusugan ay ang puhunan para sa kinabukasan. Huwag kalimutang kumain, uminom ng tubig, at matulog ng sapat sa isang araw. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping, and I brought me some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. And the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you'd love me so, let it snow and snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really grab me tight, all the way home I'll be warm. Oh, the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
Muli pong nagbabalik ang Radyo Edukado.
Patuloy po nating pakinggan ang mga kabataan sa kanilang pag-uusap.
Oo, at ngayon nga Teacher Mike, ang pag-uusapan natin ay ang mga kabataan, boses ng kabataan nating Pilipino mula po sa Estados Unidos o sa USA. At kung napapansin ng ating mga tagapakinig, Teacher Mike, no, bakit nag-i-English ang ating mga guests ngayon? Ito po ay dahil ang ating mga kapanayam ngayon ang nagpukuro-kuro po ngayon ay ang mga kabataang Pinoy, no, sa iba't ibang bansa, no, sa mundo. Nauna nga kanina, nung unang segment, Teacher Mike, ang mga Pinoy kids from China, and then mga Pinoy kids from Saudi Arabia. At ngayon naman ang ating mapapakinggan ay ang pag-uusap ng ating mga kabataang Pinoy sa Estados Unidos. At pakikinggan nga natin sila ngayon, Teacher Mike.
Okay, ito na sila.
Hi everyone. Thank you for coming today, first of all. So today we'll be talking about our experiences with Filipino tradition despite being in the U.S. So I'd like everyone to introduce themselves. You can state, please state your name, your pronouns if you like, grade level or year in school, school and or location. So I can start off first. So my name is Bea Liana Mandapaz. I use she, they pronouns. I'm a freshman in college in Illinois Wesleyan University in Bloomington. Anyone can go next. Just feel free to unmute or feel free to, you know, speak up.
Hi, everyone. My name is Rina. My grade is second grade, and my school is Scammon Elementary School.
My name is Theo Ferrey. I go by he, they, and I'm a junior in high school. I go to San Diego Innovation High School.
And my name's Theo, and my grade is first, and I go to my state Maples Elementary School.
Hi, I'm Maddie Tan. I'm a sophomore at Harvard, Cambridge, and I go by he, him. Nice to meet you all.
Nice to meet you all. So, first question I have for you is, why are you in the U.S. right now? Is it because of your parents' work? Is it because you decided to study abroad? Please tell us more.
My parents immigrated here. I was born here.
I decided to study abroad for my last 2 years of high school, and then I wanted to continue studying abroad, so moved to the U.S.
My mom working here. Me and my dad visit my mom.
That's really nice. Liam, how about you?
I was born here.
Okay. As for me, I came here 2 years ago with my mom because she got a job as a teacher in Chicago Public School. So how long have you all been here? Like I said, I've been here in the U.S. for more than 2 years.
I've been here my whole life, so 16 years.
Mine is 6 months.
I've been U.S. for 6 years.
I've been here the shortest, just 2 months, because I had 1 year of online class last year.
Oh, okay. Well, how are you finding, since you are the one who's been here for the shortest time, how are you finding the U.S.?
It's really lovely. The people are a lot more polite and outgoing than other places I've lived in. So it's nice. Not that big of a culture shock compared to the Philippines, which is a bit surprising. But overall, it was a happy transition and a smooth transition. I was in the Philippines until I was 16 or 17. So I had like a traditional Filipino Christmas for quite a while. So we would have like Simbang Gabi, like the night masses, and then on Christmas Eve we would have Noche Buena, which is, I think, the lots of food that the families would cook. And then usually we invite all my cousins, my titas, yung lola ko, and everything. And we'd all get together, exchange presents, and we'd have a lot of like nice Christmas decorations, like the parol. I think that was the only Christmas light in our house that we would have shining. So yeah.
Yeah, I also celebrate Noche Buena with my family. We all get together on Christmas Eve or even a few days early just so, you know, we can prepare all the food that we're going to eat. And some of my I personally do not really do Simbang Gabi just because but yeah, we get together every Christmas Eve, and I also have a family tradition called Monito Monita, where it's like exchange gifts, and we sing a song titled Monito Monita, and we dance around giving our gifts, and it's like it's a routinely thing for me. But I didn't really celebrate it as much when I came to the U.S. So, except Noche Buena though, I still celebrated Noche Buena, just not Monita. I just didn't do Simbang Gabi or Monito Monita. So, yeah. Anyways, so some of you, like Matty, you celebrate it every year. What about ever since? Do you know how you're going to celebrate it in the U.S.?
I am not. I think I'll be going back every Christmas. I think it's one of the only holidays that I'm 100% sure coming back to the Philippines for. Like summer, I'm not too sure if I'm gonna go back. But December 25, like Christmas, New Year, 100%, mm-hmm. always with the family.
Give you presents.
Yeah. Christmas in Philippines, we celebrate Christmas, right. Because we buy presents and wrap them.
My next question for you is, what is important for you beyond gifts and celebrations during Christmas? Like, why is Christmas special to you aside from gifts?
It's special because you get to spend time with your loved ones and also have fun, like making gingerbread houses or decorating cookies or just decorating the tree and just having a good time together.
Mm-hmm.
What do you do during Christmas morning?
He wakes me up.
You wake up, Ate, and then? What do you do?
Open presents?
From whom?
Everyone's that's here.
Who's here? Just us or no?
Everyone.
Who's everyone?
What is important to me is to celebrate with my family.
Matty, how about you? Like, what is important for you beyond gifts and celebration? No, you're good.
Oh, yeah. I just enjoy spending time with my parents, and I think usually during Christmas is when I spend the most time with my Lola and I visit her. We have a tradition of going to her house, and then, yeah. So I think that's the most important thing, quality time with the people you love.
Yeah, that is very important for me too. And, like, it's very nice to see that even, like, we all still prioritize family and we try to spend as much time as we can, especially during Christmas. So, okay. So, well, that was my last question for everyone. So, is there anything you'd also like to ask about, especially those who have been in the U.S. for quite a while? Is there anything you'd like to know more about Filipino traditions or something you would like to do if any of the traditions mentioned, like, caught your interest or, you know?
I want a lantern.
Yes. You can try to make one, too, but I'm not sure. It's kind of hard. I never tried, but it looks hard.
We can get some material. We'll get some materials, and we'll make them here.
I'll draw Santa.
You what? Sorry?
She would like to draw Santa, that is what she said.
Mm-hmm. Yeah, I like to draw, too. Again, that was my last question for everyone, so I'd like to thank everyone once again for coming together today to talk about Filipino traditions or just your traditions and the meaning behind Christmas. So thank you guys.
Napakinggan natin, Teacher Mike, ang pag-uusap ng ating mga Pilang kids na nandoon sa Amerika. At so far ito ang pinaka-diverse na grupo ngayon na ating mga nakapanayam dito, Teacher Mike, no, sa Radyo Edukado para sa episode natin ngayon. Dahil ang iba sa kanila ay doon na pinanganak, no? Pinanganak mismo sa US. Ang iba naman ay nandoon lamang ng 2 buwan dahil nag-aaral sa...
Kararating lamang ng iba.
Yes, sa kolehiyo. Ang isa nga na nag-aaral sa kolehiyo ay itong taga-Harvard, no? Sa Harvard nag-aaral. At ang iba ay 2 taon dahil nagtrabaho doon ng teacher ang kanyang magulang, no, ang kanyang mother.
Mm-hmm.
At ang iba naman ay 6 taon pa lang dahil sila ay bata. At ito ay ating nakikitang diverse ang kanilang grupo na ito. At kahit diverse ito, Teacher Mike, at kahit sa US sila ngayon, nakikita natin na ang Pasko sa kanila ay may mga naalala pa rin sila na mga celebration dito sa Pilipinas at sinasabi nga nila mahalaga ang pamilya. Yun pa rin, no? Pamilya at merong nagsabi nga naaalala nila ang kanilang mga celebration like Monito Monita, exchange gifts, Teacher Mike, at yung definitely ang handaan sa eve ng Christmas, which is the Noche Buena, Teacher Mike.
Oo, yung mga sinasabi ng ating mga narinig ng mga bata, ano? Simula pa nung mga nakaraang linggo, no, na pamilya, ang pamilya ay napaka-importante sa panahon ng Pasko. Ito ang palaging naiisip nilang kasama sa pag, no, sa pag pinagdiriwang nila ang Pasko. That suggests, Teacher Chris, na yung mga kababayan natin na nagtatrabaho sa ibang bansa na malayo sa kanilang pamilya, no, ay siguro nalulungkot silang isipin, no, na medyo malayo, na hindi medyo kundi malayo sila sa kanilang pamilya. Ganun kahalaga ang pamilya sa mga Pilipino, dahil pag tinanong mo kung ano yung hiling nila sa Pasko, no, makasama ang kanilang pamilya, maging masaya ang kanilang family members, yung kanilang mga magulang, mapangiti nila, no, kasama yung kanilang mga kapatid, sama-sama silang kumain. Diyan umiikot, no, yung tema ng Pasko para sa kanila.
Yes, Teacher Mike, no, at para nga sa mga Pilipinong kabataan, sa sa kahit saan mang sulok ng mundo, no, bansa, no, makikita natin na ang konsepto nit ng pamilya hindi lamang ang kanilang sariling pamilya. Kasi nandun na din sa Amerika ang kanilang pamilya, eh. Kanina rin sa China, nandun na rin sa China ang kanilang pamilya, kasama nila sa Saudi, ganun din. Pero namimiss pa rin nila yung ibig sabihin nila ng pamilya, ay ang kanilang mga kakaibigan dito, ang mga relatives nila, lolo't lola, mga tito-tita, kapitbahay. So ganoon ang tingin ng Pilipino ng konsepto ng pamilya, pag, lalo na pag kapaskuhan, Teacher Mike. Ibig sabihin, lumulutang talaga, napaka ano ng paglutang ng pagpapahalaga sa pamilya, no? At ang ibig sabihin nila ng celebration ng Pasko ay kasama ang pamilya, at ang pamilya ay hindi lamang maliit na pamilya na nanay mo, tatay mo, no? But it's actually something that's beyond your own family, which includes the extended families, no? Like your aunts, uncles, your cousins. At mahalaga rin i-point out na gusto nilang gawin ang ibang mga bagay na ginagawa tuwing Pasko. Kagaya ng isang bata kanina, sinasabi niya gusto niyang gumawa ng lantern o ng parol. Ang lantern na tinutukoy niya ay ang parol na marami dito sa atin sa Pilipinas. At nakikita ko nga ito sa Facebook, Teacher Mike, sa ibang mga kabahayan sa Pilipinas, sa Amerika pala, no? Ay meron din silang mga parol doon. At ngayon nga, Teacher Mike, no, nakikita natin yung tema na ano nga ba ang mahalaga, no? At sa puntong ito ay binabati rin natin ang ating mga kabataang PhilAm doon sa Estados Unidos ng Maligayang Pasko. At pakikinggan natin ngayon, Teacher Mike, yung maiksing sasabihin ng isa nating Pilipinong estudyante na nakatira dito sa Quezon City, no, tungkol sa Pasko, no, at sa kung ano nga ba ang mahalaga. Pakinggan natin siya, Teacher Mike.
I'm Ripson Saldana. I'm 7 years old.
And what is important to you this Christmas aside from receiving gifts?
That I'm healthy and also my family's healthy and we can celebrate Christmas and remember Jesus' birth.
Ayan, napakinggan natin ang ating Pilipinong na si Ripson Saldaheno ng Mayfield Montessori Academy. Dito yan sa Quezon City. At kagaya, Teacher Mike, ng mga naunang nakapanayam natin Pilipino mula sa ibang bansa, ay ganun din ang tema. Ang kanyang pamilya, sharing, at ang halaga, tinutukoy niya ang spiritualidad, no? Ang reason for Christmas, na yun na nga, celebration ay kapanganakan ni Jesus ng sinasabi niya.
Oo.
Oo. Teacher Mark, sa puntong ito ay tingnan natin ng mas malawakan ang mga naging usapin natin sa kung ano nga ba ang malaga dito sa episode ngayon, ngayong araw, Teacher Mike, magmula sa mga Pilipinong bata sa China, sa Saudi Arabia, sa Estados Unidos at dito sa Pilipinas, ang lumalabas na tema ay pamilya. At ang konsepto ng pamilya, lalo na kapag kapaskuhan, ay hindi lamang yung maliit mong pamilya. Pero lumalagpas ito. Kasama nito yung extended family. At hindi lang yan. Kasama ang mga kaibigan, Teacher Mike. Mga neighbors. Oo, mamimiss, namimiss nila definitely ang kanilang mga kasamahan. Which points us to the idea of the family as a very big community, no? Na konsepto ng mga kabataang Pinoy na ito sa iba't ibang bansa at kahit dito sa Pilipinas, na ito ang mahalaga, Teacher Mike.
Oo.
At definitely, ngayon naman, Teacher Mike, no, bumabati tayo sa ating mga kabataang Pinoy, no, mula sa China, si Bida, si Jairo, si Kara at si Sophia Lynn, no, maligayang Pasko sa inyo. Maraming salamat. At ang ating mga Filipinong kabataan sa Saudi Arabia, Teacher Mike, si Gian, si Giovanni, at si Geraldine ng Jeddah, Saudi Arabia. At ang ating mga Filipino kids sa America, Teacher Mike.
Si Bea, Vina, Nelson, Thea, at si Liam.
Opo, galing sila sa iba't ibang bahagi ng Amerika. Maligayang Pasko sa inyo. Merry Christmas at maraming salamat. At Teacher Mike, maigi ring tingnan na sa buong Disyembre na ito sa ating special series ng December 2021 na kung ano nga ba ang mahalaga. Nakikita natin na ang mahalaga ay ang deep spirituality. No? Mahalaga kung natinura ng ating unang episode ni Obet Cabrillas, no? At ang pangalawa naman, ang mahalaga ang pamilya, kabuhayan, pagkatuto na sinabi nga ng ating mga kabataan magmula sa island schools ng Mindanao. At ngayon naman, kahit sa iba't ibang sulok ng mundo, ang ating mga Pilipino na mga kabataan, Teacher Mike, ay nagsasabing pamilya na lagpas sa sarili mo lang, circle ng pamilya, kung di kasama ang iyong extended families at ang buong komunidad, halos, Teacher Mike, na mahalaga.
Mm-hmm.
Ito ang mahalaga at ang ito.
Ganun din yung sinasabi ng mga bata na nakausap natin sa mountainous regions,
yes,
ng mountainous region ng Antique.
Oo, Teacher Mike, nauna natin
pamilya rin ang
Nobyembre,
sinasabi nila, no,
natin.
Lumalabas nga na hindi mahirap maging masaya kung hindi mo kasama ang iyong pamilya ngayong Kapaskuhan.
Mm-hmm. Kaya ngayon na Disyembre, Teacher Mike, at ito bali ang ating huling episode sa buwan na ito ng 2021. Tayo ay bumabati po sa lahat ng ating mga kabataang Pilipino dito sa Pilipinas at sa kahit sa ang sulok ng mundo. Binabati natin sila at ang kanilang mga guro at ang kanilang mga pamilya, Teacher Mike, at ang iba't iba pang sumusuporta or stakeholders ng education, ang komunidad, no? Nang maligayang Pasko, Teacher Mike, at sana ang 2021 natin ay mapayapa at we have high hopes for the future, Teacher Mike. Dito sa Radyo Ducado, we have high hopes for 2022. At ang hope na ito ay dinadala natin sa lahat sa ating mga Pilipino, dito man sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo, Teacher Mike. At ngayon nga, Teacher Mike, ako, tayo ay magpapaalam na sa ating mga tagapakinig. Maraming salamat po sa ating mga kapanayam ngayong araw na ito sa Pinoy Kids from China, Pinoy Kids from Saudi Arabia, at ang mga Pilam Kids sa Estados Unidos at ang nag-iisang Pinoy galing sa Quezon City. Thank you so much. Saludo po ang Radyo Educado sa inyong lahat. At sa ngayon nga ay tayo ay magpapaalam sa taong 2021 na ito, Teacher Mike. At mula po sa amin sa Radyo Educado, sa kasama nating host na si Teacher Mike, si Teacher Venice, at ako po, si Teacher Chris, at si Teacher John Lesaca, Merry Christmas po sa
inyong
lahat.
Maligayang Pasko sa ating lahat.
At manatili lang po kayong nakatutok sa ating programang Radyo Educado, kung saan hindi lang puro kantahan, kadiyawan at kasiyahan, ating pagyamanin ang kaisipan, puso at diwa, lalo na ngayong panahon ng pandemya, at magnilay-nilay po tayo at sagutin ang tanong, ano nga ba ang mahalaga sa pagtatapos ng taon nitong 2021? At kita-kita po tayo sa Enero 2022. Muli po, ako si Teacher Chris, sumahalili kay Teacher Venice.
Ako naman po si Teacher Mai.
Dito sa Radyo Dokado, hindi ka lang kaisko, kaiska, kundi...
Kasali ka!
Salamat, sana ikay natuto at bumalik ka rito sa Radyo Edukado.